cele cinele se ascultă în Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului tău.
În Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai marele sinagogii și căzând la picioarele lui Iisus îl ruga să intre în casa lui, că numai o fiică avea ca de 12 ani și ea era pe moarte. Iar pe când se ducea Iisus și mulțimile îl împresurau, o femeie care de 12 ani avea curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei și de niciunul n-a putut să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainelui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus, cine s-a atins de mine? Dar toți stăgăduind, Petru și ceilalți care erau cu el au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzești și te strâmtorează și tu întrebi cine s-a atins de mine. Iar Iisus a zis, s-a atins de mine cineva, căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și căzând înaintea lui, a spus de față cu tot poporul din ce pricină s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată. El i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva de la mai marele sinagogii zicând, a murit fiica ta. Nu mai supăra pe învățătorul, dar Iisus, auzind, i-a răspuns, nu te teme, crede numai și se va izbăvi. Și venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el decât numai pe Pietru, Ioan și pe Iacov, pe tatăl copilului și pe mamă, și toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar el a zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Și râdeau de el, fiindcă a murit. Iar el, scoțând pe toți afară și apucându-i de mână, a strigat, zicând, copilă, scoală-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și a poruncit el să îi se dea copilei să mănânce, și au rămas uimiți părinții ei, iar el le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este această Evanghelie pe care ați auzit-o de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și care o cunoașteți, ați auzit-o de multe ori, ați și citit-o probabil. Ceea ce vreau să vă pun în inim și în minte astăzi este niște criterii ale rugăciunii ca să fie ascultată. Adică urmând pilda aceasta, sau întâmplarea aceasta, minunea aceasta, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le facă omul ca rugăciunea lui să fie ascultată. Așa cum rugăciunea lui Iair a fost ascultată până la urmă. Și asta e una dintre cele mai mari dureri ale noastre, că nu ni se împlinesc rugăciunile. Trecând peste faptul că anumite rugăciuni poate că sunt nepotrivite. Și chiar noi recunoaștem după un timp că bine că nu mi-am primit-o Dumnezeu, că nu era potrivit pentru mine lucrul acela. Să mă mut nu știu unde, să schimb serviciu, să mă căsătoresc cu nu știu cine, să tot felul de lucruri pe care atunci, pe moment, suntem absolut convinși că este binele nostru absolut și este ceea ce ne dorim noi și pe care, cu mila lui Dumnezeu, dacă nu ni le-a împlinit, ne putem da seama în timp și, în general, Dumnezeu ne descoperă în timp că nu ar fi fost folositor pentru mine nici în lumea aceasta, nici în cealaltă. Deci, trecând peste faptul acesta, totuși sunt anumite rugăciuni pe care noi le adresăm lui Dumnezeu și multe ni se pare că nu ni le împlinește. Mai sunt o serie de rugăciuni pe care Dumnezeu nu știm dacă ni le va împlini sau ni le împlinește, mai ales când sunt legate de alte persoane, alți oameni. Adică Dumnezeu niciodată nu va intra peste libertatea unui om. De exemplu, tu te rogi pentru un om să-l schimbe Dumnezeu. Păi își dorește Dumnezeu sau să-l transforme, sau să-l, să-l facă altfel, cum ți-ai dorit tu, să-l izbăvească anumite patimi. Păi, în primul rând, Dumnezeu își dorește mai mult decât tine ca acel om să scape de acele patine. Deci nu-i nevoie să te rogi tu ca Dumnezeu să se trezească ca un bătrân și să zică, bine, hai să vedem ce putem face, până atunci n-a avut de gând să facă nimic. Nu. El își dorește mai mult, numai că atunci când a dorit omului libertatea, după chipul lui Dumnezeu, l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu, când a dorit omului libertatea, nu intră peste această libertate atâta cât este ea. A liberului arbitru, a gândirii, a conștiinței, a înțelegerii, a hotărârii, a voii sale, voii proprii omului. Nu intră nici măcar printr-o persoasiune, adică nu intră nici în adâncul minții omului să-i o schimbe și să-i o modifice după bunul lui plac, cum ar putea și cum o să o facă cei care țin în mână acum, eu știu, rețelele sociale și mai târziu inteligența artificială. Aceia foarte ușor se vor folosi de toată puterea asta și de influența asupra lumii ca să manipuleze lumea, dacă nu o fac deja. Dar Dumnezeu nu face așa. Adică Dumnezeu nu vrea, El ar putea să intre în mintea omului, să-i schimbe cu totul mintea omului. Dar nu vrea să facă asta, pentru că îl respectă pe om. Îl crede pe om, îl dorește pe om, îl așteaptă pe om. E făcut după chipul lui Dumnezeu și îi dă libertate așa cum Dumnezeu însuși are libertate. Și atunci nu va interveni nici interior să intre în mintea și în inima și în sufletul omului să-i o modifice, dar nici măcar exterior, printr-o persoasiune, adică printr-o un șir de evenimente colosale, unul după altul, care să-l facă praf și pulbere pe cel om. Sau care să-i dea de înțeles că vrând nevrând tu trebuie să mergi în direcția aia. Sau vrând nevrând trebuie să te căsătorești cu nu știu cine, pentru că acel cineva se roagă în mod special că el vrea căsătorie. Și sau vise premonitorii, sau vise tulburi care, în care să... Pe dacă ar vrea Dumnezeu, ar să te îndemne spre o direcție bună, să presupunem că e bună, n-ar trebui decât 10 zile la rând să ai neîncetat vise foarte clare, evidente, în care să-ți dai seama că nu sunt de la tine, aproape vedenii, cum sunt de multe ori visele, unele vise, când sunt trimise de la Dumnezeu, în care se spune că asta e calea pe care te spui. Cine ar fi acel om atât de puternic încât să zică că eu nu voi face asta? Dar Dumnezeu nu face asta, nu vrea asta, nici măcar să te aducă la credință, nu vrea așa, înțelegeți? E de o finețe fără seamăn în privința asta și nu vrea să-l forțeze pe om și nu vrea dragoste cu deasila și nu vrea acceptare cu deasila. Și încetul cu încetul, așa cum i-a învățat și pe apostoli, încetul cu încetul, în 3 ani jumate, se poate zice acesta este Fiul Dumnezeu celui viu și lui merită să-i ne închinăm. Dar nu ne-a impus asta de la început. Cine a vrut să înțeleagă, a înțeles și ne, nu. Și n-a forțat nici măcar prin niște lucruri peste măsură de mari care să îi facă să nu mai aibă niciun tip de alegere. Iuda a avut un alt tip de alegere. Toți apostolii au putut să aibă alt tip de alegere înaintea morții Mântuitorului. Mulți au fugit, mulți dintre ei, ca Petru, l-au trădat. Deci nici măcar acolo Dumnezeu n-a forțat și nu forțează mintea și inima nimănui. Deci sunt iarăși o serie de rugăciuni pe care Dumnezeu nu ni le va asculta atunci când sunt legate de libertatea altui om. Și noi zicem, de ce n-ascultă Dumnezeu? Nu va asculta, pentru că îl respectă pe acel om. Îl respectă. Că cel mult prin tine și datorită ție tu te rogi, știți la ce poate duce o rugăciune persuasivă și constantă a ta pentru mântuirea unui om sau pentru binele unui om? Poate să facă Dumnezeu ca cumva prin tine acel om să-L cunoască pe Dumnezeu. Și te pune niște situații și cum poate cunoaște acel om prin tine pe Dumnezeu decât să presupunem că acel om face rău, știe să facă rău, cum mulți copii fac rău asupra mamelor și asupra părinților lor. Și de multe ori acei copii se întorc și mie chiar îmi spun, m-am întors pentru că ani de zile am făcut rău mamei mele, am chinuit-o, i-am furat banii, am făcut asta și asta și asta, dar mama mea nu m-a judecat, m-a acceptat, m-a îngăduit, m-a iertat. Și lucrurile astea au fost atât de grele, atât de evidente, atât de puternice pentru el, încât la un moment dat s-a întors, pentru că a fost măcar un singur om care a avut încredere în el și nu și-a pierdut cu totul nădejdea în el. Și așa face Dumnezeu și cu noi. Deci, dacă noi ne rugăm pentru cineva, s-ar putea să fim puși în fața acelui om, să fim puși în apropierea acelui om, să-i suportăm tot felul de mofturi, nazuri, păcate, patimi îngrozitoare și noi, făcând binele împotriva răului, răspunzând cu bine la cuvintele de bajocură, ștehulă, binevoitori atunci când suntem blestemați, să se aprindă cărbun de foc aprins în capul acelui om, adică conștiința lui să înceapă să-l ardă, că iată, nu-i toată lumea rea, că uite, mai sunt și oameni care pe de cele mai multe ori noi facem rău și ne răzbunăm pe lume zicând toată lumea era, tot numai eu merită să-i chinuiesc pe oameni, pe toți oameni. Și dacă tu reziști, s-ar putea să întoarcă omul acela prin tine. Deci asta poți face atunci când te rogi pentru un om în mod deosebit. Și asta se întâmplă de multe ori și în căsătorii, când un om se roagă pentru celălalt, de exemplu soțiile în general sau viitoarele soții se roagă pentru un viitor soț care deja de atunci, dinainte de a începe, joacă la jocuri de noroc, bea, face tot felul de chestii, dar nu că îl voi schimba eu vreau. Și până la urmă Dumnezeu o pune împreună cu el, o îngăduie, dar pentru asta ea trebuie să suporte o viață întreagă de chin, poate, și prin mărturia ei, și prin răbdarea ei, și prin dragostea ei, și prin... Poate până la urmă îl va câștiga pe acel om. Dar e o luptă de o viață. Adică nu-i joacă când te rogi pentru un om, nu-i joacă. Pentru că, în primul rând, Dumnezeu face acest rol înainte de a-l fi făcut noi. Că își pune sufletul pentru acel om și stă cu acel om și suportă hulele omului și bajocurile omului și răutățile omului și chinurile omului și tot ceea ce este acolo în sufletul lui murdar și întinat, Dumnezeu le suportă înainte de a ne pune pe noi pe vreunul atunci când noi cerem să fim și noi alături de Dumnezeu în această luptă. Deci sunt multe rugăciuni care nu știm dacă sunt bine să fie împlinite și nu știm dacă știm bine ce cerem când cerem. De fapt, sunt foarte puține lucruri pe care putem să fim siguri că e bine să le cerem. Nici măcar când e vorba de boala sau suferința cuiva, nu știi dacă e bine. Eu personal am avut multe întâmplări în viață ca preot în care am fost convins că un om e bine să ne rugăm să-l scoată Dumnezeu dintr-un ecaz, dintr-un prag al morții în care medicii nu-i mai dădeau nicio șansă. Și împreună cu toate rudele, cu familie, ne-a rugat. Și Dumnezeu le-a dat timp și a dat timp acelor oameni, a dat vreme, poate numai pentru greșelile noastre, dar după ce acel om și-a revenit, viața pe care a dus-o n-a fost plăcută de cele mai multe ori, n-a fost cum se cuvine, încât în majoritatea situațiilor au ajuns până la urmă rudele și eu să zicem, poate că era mai bine să-l fi luat Dumnezeu. Știa el de ce l-a luat atunci. De ce? Știa el de ce vrea să-l ia. Noi ne-am crezut mai tare decât Dumnezeu și că știm noi când trebuie să-l ia pe un om și de ce îl ferea Dumnezeu. Pentru că în vechime părinții spuneau că Dumnezeu ne ia ori atunci când am trăit o viață păcătoasă și ne întoarcem spre el și după aceea ne vom întoarce iarăși la păcate și atunci ne ia în perioada bună, când ne-am întors cât de cât spre el. Ori atunci când am trăit o viață frumoasă, poate bună sau crescătoare oricum, și ne vede Dumnezeu că avem ispita de a cădea niște păcate mari spre sfârșit și să pierdem tot. Și atunci, când ia Dumnezeu un om, nu știm noi, nu ne băgăm noi să rezolvăm noi că știm noi mai bine. Și ne-am băgat și n-a ieșit bine. Și atunci nu știm măcar nici dacă să mai trăiască un om sau să nu mai trăiască. Să iasă dintr-o boală sau să nu iasă dintr-o boală. Și aici m-am încurcat în multe... Multe am rugat pe Dumnezeu pentru anumiți oameni și pentru anumite lucruri să le ia de la acei oameni. Și după ce au ieșit din acea boală sau acea suferință sau acele credite pe care le aveau, s-au întors la viața lor păcătoasă pe care nu mai avuseseră de mult de când venise boala peste ei, se întorseseră spre Dumnezeu și îl iubeau pe Dumnezeu și cercetau pe Dumnezeu. Dar când s-au făcut din nou bine sau și-au plătit creditele și au plecat creditorii, s-au întors la viața lor păcătoasă înainte, încât eu am zis, oare am cerut bine ce am cerut? Oare am știut eu ce zic? Acum cine se va... Cum se vor mântui sufletele lor? Că s-au întors parcă cu râvnă și mai mare la păcat și la rău decât înainte. Știți, râvna însetatului, acelea care zice mai am puțin de trăit, am văzut eu cum mi se mor, că acum să-mi dau drum. Și aproape că totul se rezumă până la urmă cererea cea mai fără de rușine pe care trebuie să o avem înainte în zeu și cea mai sigură este aceea de a dobândi Harul Duhului Sfânt. Ce înseamnă să dobândești? Că pare așa o poveste. A dobândi Harul Duhului Sfânt înseamnă o putere, o lucrare în inimă, în voință, în suflet, în trup, în minte a lui Dumnezeu, așa încât noi să putem duce orice s-ar întâmpla cu noi și să putem purta cu inimă largă și cu minte curată și senină orice se va întâmpla. Păi nu asta ne dorim. Până la urmă nu să fim ocrotiți, să nu se mai întâmple niciun eveniment, ceea ce nu se poate. Pentru că ziceau părinții din pustia Patericului Egiptului, ia ispita și nu mai este cine se mântuiască. Adică ia încercare, ia momentele de greutățile, ia micile boli și nu mai e cine să mântuiască, pentru că acestea cumva ne apropie de Dumnezeu, ne mai sperie, ne fac să fim mai buni unii cu alții. Ne îngăduim, ne înțelegem, ne iertăm, pentru că și noi am trecut prin cazul ăla. Pe când dacă nu mai ai nicio astfel de durere, nicio astfel de suferință și te-ar proteja ceva de toate, se poate întâmpla cum s-a ajuns în anumite părți în lume cu generațiile cele noi super protejate de copii născuți care au avut de toate de la început, nu au avut nicio lipsă niciodată, unii dintre ei nici măcar o boală, încât ajungeau aproape ca niște asasini. Adică criminali ca și cruzime, ca și nepăsare față de ceilalți oameni. Cu o cruzime incredibilă față de sufletele celorlalți, inimile celorlalți, trupurile celorlalți. Nu-i interesa. Și atunci nu ne putem ruga atât de mult să nu mai avem ispite. S-ar putea ca Dumnezeu să ne audă rugăciunea, dar ia ispita și nu mai este cine să se mântuiască. Și atunci mai singura rugăciune, singura lucrare pe care trebuie să o avem și care merită să o avem este aceea de a cere Harul Duhului Sfânt, care ne dă puterea să trecem peste toate, care ne dă puterea să ne înțelegem pe toate, care ne dă puterea să-L vedem pe Dumnezeu lucrător și proniator peste toate încercările vieții noastre și care ne dă și lumină și bucurie în același timp. Și când ne zice Mântuitorul asta? Știți că zice Mântuitorul că dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, că dacă vă cere copilul vostru pâine, nu o să-i dați piatră, că dacă vă cere pește, nu o să-i dați șarpe, că dacă vă cere ou, nu o să-i dați aspidă. Cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri vă va da vouă Duhul cel Sfânt când îl veți cere de la El. Înțelegeți? Dumnezeu, Mântuitorul ne și spune ce să cere. Cu atât mai mult Tatăl vostru cel ceresc vă va da vouă Duhul cel Sfânt când îl veți cere de la El ziua și noaptea. Chiar așa spune, ziua și noaptea. Cum nu va auzi Dumnezeu pe aceștia care cer asta? Și asta e sigur, nu e rău să cere asta. De aceea Sfântul Serafin de Sărov spunea scopul omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt. Nu altul. Nu este altceva. Orice altceva devine un chin fără Duhul Sfânt. Și căsătoria cea mai frumoasă devine un chin fără Duhul Sfânt. Și averile cele mai mari și bogățiile cele mai odihnitoare devin un chin înfricoșător fără. Și o viață în pace și în liniște devine o angoasă și o frică și o spaimă și o stare de criză neîncetată fără Duhul Sfânt. Totul se transformă în iad fără Duhul Sfânt. Așa e. Deci nu aceste lucruri o să te mântuiască, ci prezența sau lucrarea Duhului Sfânt, adică a lui Dumnezeu. Lucrarea vie a lui Dumnezeu în viața ta. Prezența lui vie prin Duhul Sfânt în viața ta. Și deci până la urmă această fetiță de 12 ani preînchipuie cumva curăția sufletului nostru, prezența Duhului Sfânt, tot ceea ce este mai curat în noi. Ne rugăm ca sufletul nostru să nu își piardă curăția aceea tainică, minimă, pe care asigură venirea Duhului Sfânt. Ce înseamnă o fetiță de 12 ani? Nu, curat. Ceea ce e mai curat în sufletele noastre. Și, dar acum, întorcându-ne la acest Iair, ce trebuie să facem noi, trecând peste tot ce v-am spus, ce trebuie să facem noi ca să fie ascultată rugăciunea. 1. Iair este același preot, mai marele sinagogii din Capernaum, că așa e numit, mai marele sinagogii. Este același preot care atunci când Mântuitorul a vindecat un om cu mâna uscată sau pe femeia gârbovă, tot acolo, a ieșit și a zis: 6 zile aveți să vă tămăduiți, să faceți ce vreți, iar a 7-a zi să vă odihniți. Și a certat pe... I-a fost rușine să spună direct Mântuitorul, dar i-a certat pe oamenii aceia din jur, pe toți, și n-avea nicio milă față de femeia gârbovă, față de omul demonizat, față de acest om cu mâna uscată, care s-au tămăduit acolo în fața lui, și el aproape că i-a dat afară pe toți. Că n-aveți voie, nu mă interesează ce faceți voi aici, dar nu-i voie zi de sâmbătă. Și își făcea el meseria lui de preot. Atât. Făcea ordine în sinagoga din Capernaum. E același om. Și primul lucru pe care cu siguranță s-a certat sau i-a privit cu dispreț pe acei oameni. Acei oameni amărâți care se adună în jurul unui om vindecat. Acei oameni amărâți care vin la rugăciune. Și i-a tratat cu multă duritate. Și uite că la fel aici, când Mântuitorul vine pe cealaltă parte a mării, vine în portul din Capernaum și acolo în portul acela unde așteptau mulți, că îl vedeau de departe venind cu corabia și se adunau în cetatea lui Dumnezeu, unde stătea în Capernaum mulți oameni ca să-l aștepte când va veni, că erau bolnavi, erau necăjiți, erau îndrăciți. Atunci, acolo în portul, în fața tuturor acelor oameni smeriți, Iair, cel mai mândru, cel care certa în sinagogă, cade în genunchi. Adică, până la urmă, i-a iertat pe toți. Nu i-a mai păsat că poate cineva are vreo vinovăție. Nu mai credea că cineva are vreo vinovăție și că merită să fie tratat cu dispreț. Deci primul lucru ca să fie ascultat rugăciunea este să nu fii supărat cu nimeni. Să ierți tuturor. Asta spune Dumnezeu însuși. Iar voi când stați de rugați, iertați tot ce aveți împotriva cuiva. Ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă păcatele și astăzi să vă asculte rugăciunea. Asta e. Iar în Tatăl nostru nouă ni se spune clar. Și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Și ca și cum ai spune, iar dacă nu ierți, vei fi lăsat să fii dus în ispită și te va încerca cel rău. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca și cum ai spune, nu ierți, vei fi ispitit, va veni peste tine ispită și cel rău te va cerceta. Adică diavolul însuși va avea puterea asupra ta. Și invers, dacă ierți toate tuturor, așa cum ne cere Dumnezeu, atunci îți va fi ascultată rugăciunea. Ceea ce este imens. Înțelegeți? Primul lucru care ne învață Iair este să iertăm. Al doilea pe care ne învață acest de care sau lucru care ne învață acest preot al Vechiului Testament este smerenia. N-a mai contat funcția lui mare. Faptul că era mai marele preoților. Ce înseamnă mai marele preoților? Cum ar fi prefectul în județ. Așa era de important. Păi să vină prefectul să cadă în genunchi în fața unui om îmbrăcat ca un om de rând. În fața tuturor nu mai conta cine. Primarul, mitropolitul, nu contează cine. Vine și cade în genunchi și cere cu stăruință. Asta e smerenie. Deci, al doilea lucru pe care trebuie să-l avem atunci când ne rugăm, în afară de a ierta tuturor toate, să ne smerim. Adică să nu credem noi că suntem mai deosebiți ca alții. Știți că smerenia asta e. Nu sunt eu mai deosebit ca alții. Nu contează ce zic oamenii că mă plec în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Nu contează că... Smerenie. Al doilea, deci, este smerenia. Și acestea să le puneți în suflet și să vedeți când vă rugați dacă le aveți. Ca să vedeți dacă vi se va împlini. În primul rând, iertare, după aia smerenie. Al treilea, mergând pe drum, după ce Mântuitorul zice, bine, venind voi... O voi vindeca. Mergând pe drum, Mântuitorul probabil că este atins din toate părțile de oameni. Îl țin unii și alții, dar mai ales îl ține această femeie cu scurgere de 12 ani, până discută cu ea, până se arată ea la față. Și în tot acest timp el a trebuit să rabde, să aștepte lângă Hristos. Este foarte greu. Deci, de aceea, de multe ori, rugăciunea noastră nu se împlinește. Este ca o încercare, această amânare a împlinirii rugăciunii. E ca o încercare, ca o trecere prin niște porți prin care dacă poți trece, ți se va împlini, dacă nu, nu. Ce încercare e aceea? Și, în primul rând, răbdare. Nu se împlinește niciodată. Nu va fi niciodată cum vrei tu atunci. Și nu se împlinește dintr-o dată și pentru că noi ne-am mândrit. Dacă ne s-ar împlini exact cum vrem noi, cum vrem noi, în ce fel vrem noi, ar fi multă mândrie din partea noastră și Dumnezeu ne ferește de aceasta. De aceea, de multe ori, ni se împlinesc rugăciunile după ce a trecut o vreme și noi poate nici nu ne mai rugăm și Dumnezeu împlinește tocmai tu când ai încetat să rogi sau tocmai când, nu știu, altceva s-a întâmplat, dar uite că atunci s-a împlinit Dumnezeu rugăciunea care a făcut acum o jumătate de an. Deci, în primul rând, asta, amânarea aceasta încearcă credința omului. Al doilea este că acești oameni îl opreau pentru lucruri de nimic, să-l atingă. Chiar și această femeie avea o boală, curgere de sânge, trecuse 12 ani de când o avea, dar l-a reținut mult pe Mântuitorul. Și el putea să o judece în inima lui. Să zică, păi, prostii de felul ăsta, oamenii cerului Dumnezeu, asemenea nimicuri, și ce necaz am, eu am un necaz mare. Și să știți că aici este una dintre încercările cele mai grele pe care o să o vedeți și o să o trăiți în toată viața dumneavoastră, dacă n-ați trăit-o deja, dar n-ați întâlnit-o. Aceea că atunci când cer ceva cu stăruință, vei fi puțin ispitit. Adică, tocmai atunci când trebuie să înveți disperarea un examen, atunci, în seara aceea, cineva te va ruga și a doua zi ai examen, nu știu ce, 10 minute, vină cu mine să facem ceva, pentru el dureros, pentru el un necaz, pentru tine un nimic. Ce e aia? Eu am un examen mare de dat mâine. Sau, nu știu, mă pregătesc pentru o operație mâine. Și tu mă chem la, nu știu ce, să stau puțin cu tine că ești trist. Lasă-mă în pace cu poveștile astea. Și de cele mai multe ori noi călcăm atunci în picioare sau privind de sus, privind cu foarte multă asprime. Sau mai ales când mergem la lucruri importante, ne-a murit cineva sau s-a inspital cineva și vine nu știu ce amărât să-și ceară nu știu ce. Păi ești tare, stai cu el de perete, lasă-mă, Doamne, în pace. Sau ce prieten vine să-și ceară ceva. N-ai timp atunci de așa ceva. De cele mai multe ori, acel moment în care tu să le poți, în toată durerea ta, în tot necazul tău, să poți puțin să te întorci din egoismul necazului tău, trăi numai de tine și înțelegi numai de tine, și să înțelegi că și omul ăla, la măsura lui, ce are el, e destul de greu pentru el. Și că Dumnezeu te încearcă și prin acel om. Dacă poți să-ți pleci necazul tău spre necazul altuia. Și să rabzi, și să faci, să ajuți cu ceva. Și foarte mulți cădem aici. Foarte mulți cădem aici. Foarte mulți cad la prima, nu iartă. Ne rugăm fără să iertăm. Și nu va fi azi rugăciunea. A doua, nu ne smerim, suntem foarte mândri. Nu ne va fi ascultat rugăciunea. A treia, nu avem răbdare, vrem repede. Nu ne va fi ascultat rugăciunea. A patra, îi disprețuim pe ceilalți și socotim că ei n-au probleme. Numai noi avem probleme. Eu ce necăjit sunt. Eu ce. Și nu te rogi pentru ei. Și nu-ți pare rău de ei. Și nu te doare inima pentru ei. Nu-ți va fi ascultat rugăciunea. Înțelegeți? Chiar așa e. Nu le inventez eu acum. Chiar sunt niște criterii ale împlinirii unei rugăciuni. Și mai presus de asta, șoșotește mintea ta sau vin vești din toate părțile că oricum Dumnezeu nu are cum să te ajute. Pentru că, iată, s-a descoperit că boala asta nu are vindecare. Că problema ta nu are nicio șansă de izbăvire. Vor veni astfel de încercări. Cine cade la aceste încercări, nu îi se va împlini rugăciunea. Deci, în momentul în când rabzi și aștepți rugându-te ca să se împlinească ceva, o să vină astfel de știri. Foarte avizate, științifice, cuvinte de la oamenii cei mai apropiați de la tine. Nu are rost, nu merită, de ce te rogi, ce rost are să mai nădăjduiești și tu te străpung până în inimă. Știți că Mântuitorul a venit la urechea lui aici și a zis, nu mai supăra pe învățătorul, fiica ta a murit. Și Mântuitorul, chiar dacă vorbea cu mulțimile și a auzit în inima lui că era Dumnezeu ce îi spunea acestuia, s-a întors spre ei și a zis, crede numai și se va izbăvi. Nu te teme. Nu te teme. Crede numai. Era aberant ce îi cerea. Așa ne cere și nouă. Deci în toată aceste glasuri asurzitoare, n-are rost, nu merită, toți pățesc la fel, și tu vei păți la fel, n-ai nicio șansă tu să, și care spune și din inimă și din exterior, și din minte vor veni gânduri de astea și din exterior, tu să zici, nu, Dumnezeu poate, este cu putință la Dumnezeu orice. Deci să ai o credință așa cum o avea acel sutaș când a zis, tu nu mai zic cu cuvântul să l-am primit și s-a bucurat Mântuitorul și a zis că n-am văzut atâta credință nici în Israel. Du-te, s-a vindecat păcatul. Adică credința aia nebună, nu că am credință agățată de, păi mai sunt posibilități, poate că rezolvă cumva, poate că vine, poate că îi face acolo nu știu ce tratament medical, poate... nu te mai temeluiești pe nimic. cred doar atât, cred, de credință pură, aproape în stare pură. Aceasta încă este una dintre porțile prin care trebuie să treci ca să se împlinească rugăciunea și călătoria până la sfârșit. Gândiți-vă ce greu i-a fost lui Iair, știind că fiica lui a murit și a auzit clar să meargă lângă Mântuitorul fără să se vaite, fără să zică, dar degeaba, ai întârziat cu acele femei și cu acele, acum degeaba mai vii, uite, mi s-a spus, putea să facă asta. Și de cele mai multe ori noi facem asta, reproșuri la adresa lui Dumnezeu, nu este la vreme, nu mi-ai făcut, ai întârziat, de ce ai întârziat la rugăciunea mea, de ce nu m-ai ascultat atunci, atunci aveam nevoie să-i spun tot felul, să-i spunem tot felul lui Dumnezeu. Probabil că dacă Iair făcea asta, n-ar mai fi primit această minune. Și după aceea, la sfârșit, vindecarea, învierea fiicei sale, care este, ce să spun, unul dintre cele mai mari minuni pe care le-a făcut Mântuitorul. Și, aș zice, taina, tăcerea noastră, la sfârșit, cum le-a cerut acestora să nu spune nimănui, tăcerea noastră, să nu ne lăudăm la sfârșit cu ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi. E foarte tentant să ne lăudăm, să spunem, iar eu am răbdat, iar eu am fost acolo, am crezut până la sfârșit. Știți că după fiecare război, mulți leneși, cum suntem noi și fricoși, se arată mari viteji. Și spunem, ai, dar eu am nădăjduit până la cap, dar eu l-am întărit pe Dumnezeu, nu El pe mine. Eu am crezut, eu am făcut, eu am dres. După ce spui, Doamne, dacă scot un 5 la examen, te slăbesc în veci. După ce scoți 8, o să zici, dar am și învățat, dar chiar am fost bine, nu? Și chiar am știut. Și deci ajung să zici lucrurile astea care sunt batjocoritoare la adresa lui Dumnezeu. Asemenea lucruri puse după opresc mila lui Dumnezeu poate de multe ori de acum înainte să mai vină asupra ta. Deci după ce tu ai nădăjduit și cu stropul tău de credință poate ți s-a împlinit ceva, să te mai și lauzi, să te mai și bățoșezi cu ceea ce ți s-a întâmplat, să mai te dai mare și să te sui pe capetele altora că uite ce mi-a făcut mie Dumnezeu și cum am făcut eu și ce am fost eu și cât am fost eu. Asta oprește pentru mult, mult timp lucrarea lui Dumnezeu cu tine. Că n-are cu cine lucra Dumnezeu. Dacă faci așa, n-are cu cine lucra. Știți cum se zice că a venit la Sfântul Antonie cel Mare, au venit niște oameni și au zis, dă-ne cuvânt de mântuire. Și el a zis, să răbdați tot rău și să nu reacționați decât cu binele. Și ei au zis, nu putem așa ceva. El a zis, atunci măcar să răbdați răul și de chiar dacă inima voastră vuiește și se tulbură, să nu faceți nimic, să nu reacționați exterior. Nu putem așa ceva. Deci atunci măcar să nu loviți, să nu bateți și voi, dacă v-a dat cineva o palmă, tu să nu dai o palmă. Măcar să faci mai puțin. Nu putem așa ceva. A zis, l-a strigat pe ucenicul său și a zis, fiule, vino aici, dă-le ceva de mâncare, că-s neputincios să plece. Adică oameni de nimic slab, cu care, ca și cum aici cu asemenea oameni, n-am niciun cuvânt de zis. N-am ce să vorbesc. Despre ce să vorbim? Să plece. Așa face și Dumnezeu cu noi atunci când ne lăudăm cu faptele lui Dumnezeu, cu lucrările lui Dumnezeu, când cu minunile pe care Dumnezeu le face în viața noastră, noi ne suim pe capetele altora și ne socotim deosebiți, dă-le ceva să mănânce și lasă-i să plece de la mine. Adică nu ne mai intersectăm cu Dumnezeu în viață, decât cine știe în ce condiții. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.